Blaðsíða 48 2.2 Tónar og tónlist Á skömmum tíma hafa möguleikar til þess að skapa tónlist og hlusta á tónlist gjörbreyst. Nú nota menn gjarnan tölvu til þess að semja eða hlusta á tónlist. Þróunin hefur átt sér stað með ótrúlegum hraða í yfir 50 ár, en hún hefur þó verið örust allra síðustu árin. Það alveg ljóst að aldrei hefur verið auðveldara að taka upp eigin tónlist og hlusta á hana eða hlusta á tónlist annara en einmitt nú. Við getum hlustað hvar sem er og hvenar sem er á tónlist. Stilling hljóðfæra, háir og lágir tónar stiltir. Píanó hljómar ekki vel nema það sé stilt öðru hverju. Það er fólkið því að mismunandi strengir píanósins eru stiltir þannig að þeir hljómi rétt hver með tilliti til annars. Tónkvísl er einfaldasta verkfærið sem menn geta notað við stillinguna. Ef slegið er á tónkvísl, taka tindarennar að sveiflast fram og aftur með tíðninni 440 Hz. Ef eyra er lagt við tónkvíslina, heyrist tónn af sömu tíðni. Tónn af tíðninni 440 Hz nefnist staðaltónn eða kammertónn eða einstrikað A. A-strengur fiðlu hefur sömu tíðni en næst dýfsti strengurinn á gítar er líka A-strengur sem hefur bara tíðnina 110 Hz. Hver strengur í píanói eða á fiðlu hefur ákveðna tíðni og myndar því sinn eigin tón sem er öðruvísi en tónn allra hinna strengjana. Tíðni tónsins ræðst af lengd strengsins og gildleika ásamt því hversu strektur strengurinn er. Grannur, stuttur og vel strektur strengur myndar tóna af stuttri bylgjulengd og hárri tíðni. Háa tóna. Háir tónar nefnast einnig diskantstónar eða diskant. Ef strengurinn er hins vegar langur, gildur og lítið strengdur myndast tónar af langri bylgjulengd og lágri tíðni, lágir tónar. Lágir tónar kallast einnig djúpir tónar eða bassatónar. Og hér til hliðar er skýringamynd, eða tvær litlar myndir, efri myndin er af háum tón og neðri myndin af djúpum tón. Undir myndunum stendur lýsam á hljóði sem bylgjum. Stutt bylgjulengd gefur háan tón, en löng bylgjulengd skapar djúpan tón. Og svo er hér mynd af tónkvísl. Tónkvísl hefur yfirleitt tíðnina 440 Hz, og er notuð til þess að stilla píanó og önnur hljóðfæri.